Primarul Dorin Chertoacă s-a...
Bună dimineața, astăzi e joi, 18 iunie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi se așteaptă cer senin și vremea se va încălzi, acum la Chișinău sunt în jur de 16 grade, la prânz maximile vor depăși 25, iar diseară va fi din nou răcoare, vom avea cel mult 14 grade Celsius. Aseară, primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă, a fost chemat din nou la procuratură, fiind cercetat în calitate de bănuit de organizarea violențelor din 7 aprilie. Ce spune primarul Chertoacă și procurorii, aflați de la corespondenta Europei Libere, Valentina Stolnic, iar noi îl vom întreba pe comunistul Vladimir Țurcan, șeful Comisiei Speciale, cum evoluează investigația legată de evenimentele din 7 aprilie. Iulian Ciocan ne va vorbi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre perspectivele absolvenților, iar Alexandru Călinescu semnează un jurnal de corespondent despre viața la bloc. A citit ziarele și cele locale și cele regionale, Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem cu știri. În studioul Europei Libere de la Praga este Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidele politice intră în cursa anticipatelor cu liste noi. Guvernul este mai optimist decât FMI-ul în legătură cu recesiunea economiei moldovene. Minskul renunță la posturile vamale la granița cu Rusia la o zi după instalare. Acestea ar fi principalele știri ale dimineții. Iar acum știrile pe larg. Partidele politice au început ieri înscrierea în cursa pentru alegerile anticipate de la 29 iulie și au depus deja dosarele cele patru partide reprezentate în Parlamentul abia dizolvat, anume PLDM, PL, AMN și PCRM, dar și Partidul Popular Creștin Democrat, care nu a trecut la 5 aprilie pragul reprezentării electorale. Toate aceste partide au făcut modificări în listele de candidați. Comisia Electorală Centrală a anunțat și ordinea prealabilă a partidelor în buletinele de vot. Comuniștii vor fi pe prima poziție. Ieri s-a mai anunțat că ziua alegerilor, o zi de miercuri, va fi zi de odihnă. Fostul speaker al Parlamentului, excomunistul Marian Lupu, s-a înscris în Partidul Democrat, pe listele căruia vrea să participe la alegerile de la 29 iulie. Partidul Democrat, condus în prezent de Dumitru Diacov, n-a primit destule voturi la 5 aprilie ca să intre în Parlament. La o conferință de presă ținută în compania lui Lupu, Diacov a spus ieri că fostul demnitar comunist va fi primul pe lista partidului său. Mai mult, el a spus că îl va propune pe Lupu în funcția de președinte PD la un apropiat congres al acestui partid. Guvernul a revizuit prognozele economice pentru anul curent, admițând că produsul intern brut ar putea să scadă cu 5% față de anul trecut. Prim vicepremierul Igor Dodon a spus că noua prognoză nu se deosebește de cea a FMI, care anunța o scădere a PIB-ului mai mare, de 9%. Potrivit Infoprim, Dodon a spus la o ședință de guvern că diferența este doar aparentă, fiind vorba de altă metodă de calcul. Republica Belarus a renunțat după numai o zi la controlele vamale mai stricte la granița cu Federația Rusă, după ce Moscova a renunțat și ea la embargoul asupra laptelui din Belarus. În dimineața zilei de miercuri, Republica Belarus ridicase la graniță posturi de control vamal pentru prima oară în ultimii 14 ani. Exporturile de produse lactate în Rusia contribuie cu $1 miliard anual la bugetul de $15 miliarde al Republicii Belarus. Candidatul prezidențial învins din Iran, Mir Hossein Mousavi, a sfidat interdicția autorităților și a chemat suporterii să participe astăzi la o zi de doliu în memoria celor uciși în ciocnirile post-electorale. Într-o scrisoare publicată pe pagina sa de internet, Mousavi și fostul președinte Mohammad Khatami mai cer autorităților să elibereze pe cei arestați în timpul protestelor din ultimele zile față de realegerea președintelui Mahmoud Ahmadinejad, care ar fi obținut, potrivit rezultatelor oficiale, o victorie categorică pe 12 iulie. Liderii țărilor din Uniunea Europeană încep astăzi un summit la Bruxelles, la care se așteaptă că îl vor sprijini pe José Manuel Barroso pentru un al doilea mandat de 5 ani în fruntea Comisiei Europene. Pe agenda summitului se află și extinderea garanțiilor juridice pentru suveranitatea Irlandei. într-o încercare de a-i convinge pe alegătorii irlandezi să sprijine tratatul de reformă al Uniunii Europene. Cunoscut ca tratatul de la Lisabona, documentul menit să simplifice mecanismul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană a fost respins de Irlanda la un referendum anul trecut. Elena, mă opresc aici, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet pe site-ul europalibera.org. Chemat de două ori la procuratură în mai puțin de o săptămână, primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă a răspuns ieri mai bine de trei ore întrebărilor ce i-au fost adresate de anchetatori, după ce a făcut același lucru vinerea trecută. El este bănuit de uzurparea puterii de stat, mai exact de organizarea dezordinilor și violențelor ce au avut loc pe 7 aprilie în fața președinției și a Parlamentului. Primarul neagă acuzațiile și susține că dosarul penal pe care i l-a intentat procuratura poartă caracter politic. Procuratura, la rândul ei, dezminte aceste învinuiri. Corespondenta Europei Libere, Valentina Stolnic, a fost ieri la procuratură și relatează.
Primarul Dorin Chirtoacă s-a aflat la procuratură timp de trei ore. Anchetatorii, spune el, au dorit să știe minut cu minut despre acțiunile sale din ziua de 7 aprilie, inclusiv despre discuția pe care a avut-o la telefon în acea zi cu viceprimarul Vlad Coteț, interceptată de serviciile speciale. Amintim, această convorbire a fost prezentată în filmul realizat de postul de televiziune NIT, Atac asupra Moldovei, și despre care Dorin Chirtoacă spune că a fost montată din fragmentele mai multor convorbiri, așa încât să-i fie denaturat mesajul.
Înregistrarea care nu are nicio legătură cu realitatea. Convorbirea pe care am avut-o este una și ceea ce a fost difuzat la televizor este cu totul altceva. Apoi, disecția propriu-zis a firului evenimentelor din data de 7 aprilie, și anume modul în care am acționat pe parcursul zilei de 7 și anume începând cu orele 13 când m-am aflat în piața Marea Adunării Naționale și am întreprins mai multe acțiuni pentru a încerca și a liniști spiritele, pentru a calma spiritele, pentru a liniști pe manifestanți, pentru a-i chema să nu părăsească perimetrul pieței Marea Adunării Naționale, cei care sunt în fața sau erau în fața președinției și Parlamentului să se retragă în piața Marea Adunării Naționale și să înceteze devastarea celor două clădiri.
Toate aceste acțiuni, spune Dorin Chirtoacă, pot fi confirmate cu ușurință de imprimările video ce s-au făcut în ziua de 7 aprilie. Primarul spune că acuzarea pur și simplu nu are cum să dispună de probe împotriva sa pentru că ele nu există. Procurorul care se ocupă de acest caz, Igor Popa, a declarat Europei Libere înainte de audierea primarului general că nu poate oferi nicio informație asupra dosarului.
Nu pot să spun niciun cuvânt despre probele aduse, despre circunstanță. Băniți mai sunt, numărul nu pot să-l spun și nici nu vreau să-l spun și nici nu pot să-i nominalizez. De ce fiind chestii principii, prezumții neinovației și nu putem să dăm date referitor la bănuiți.
Procurorul a spus doar că Dorin Chirtoacă este bănuit de comiterea infracțiunii de uzurpare a puterii în stat și a organizării dezordinilor în masă din 6 și 7 aprilie. La rândul său, primarul Chișinăului a acționat în judecată postul de televiziune NIT pe șeful statului Vladimir Voronin, șeful Serviciului de Informații și Securitate Artur Reșetnikov și pe procurorul general Valeriu Gurbulea pentru calomnie. Din Chișinău, Valentina Stolnic pentru Radio Europa Liberă.
Vom aminti că anterior mai multe instituții internaționale au cerut autorităților moldovene o anchetă transparentă a evenimentelor din 7 aprilie de la Chișinău, urmată de moartea a trei tineri și maltratarea de către poliția altor câteva zeci. Cum evoluează investigația legată de evenimentele din aprilie, îl vom întreba pe Vladimir Țurcan, vicepreședinte al Parlamentului și șef al Comisiei Speciale, create în acest caz. Domnule Țurcan, bună dimineața!
Da, bună dimineața!
Domnule Țurcan, comisia pe care o conduceți a ajuns astăzi la vreo concluzie privind cauzele și organizatorii evenimentelor din 7 aprilie?
Nu, actualmente noi suntem în stadiul când trebuie să procedem la audierea rapoartelor organelor, deci care au fost stabilite rândul acestor și numărul și la concret pe cine au fost stabilite la ședință. Deci precedentă, unica problemă care există astăzi este neprezentarea cu regret până acum din partea Consiliului Europei și din partea altor organizații internaționale la care noi ne-am adresat, a experților, candidaturilor experților. În special domnul Ristovski și domnul Mijei ne-a promis că în timpul cel mai apropiat vor fi specialiști acești, experți acești vor fi la Chișinău și noi vom avea posibilitatea să deci prelungim activitatea comisiei începând cu rapoartele necesare.
Domnule Țurcan, dar apropo de experții internaționali, în declarația lansată zilele trecute de ministrii de externe ai Uniunii Europene la Luxemburg, autorităților de la Chișinău li se sugerează limpede să accepte o investigație internațională. În acest context, de ce nu ar fi posibilă o anchetă independentă realizată de experți străini, astfel încât să fie eliminate orice suspiciuni privind corectitudinea acestei anchete?
Anume în acest context, pe mine mă miră faptul că, dintr-o parte, domnul Solana, fiind aici la Chișinău, într-o deplasare, a lansat această idee ca în comisia de stat să fie incluși experți.
Domnule Țurcan, vreau să precizez. Am formulat întrebarea vorbind despre o anchetă independentă, nu participarea unor experți în comisie, ci independentă. Invitată de autorități.
Eu înțeleg. Dar nu există așa o noțiune de anchetă independentă, în ce sens? Sau participarea experților la activitatea comisiei de stat sau participarea experților în caz dacă este incitată, de exemplu, de a efectua, cum astăzi se face, o expertiză medico-legală referitor la cazul Boboc. Asta este posibil și expertul din Marea Britanie, dacă nu mă înșel, este astăzi aici în Chișinău și participă la expertiza medico-legală.
Domnule Țurcan, în legătură cu implicarea României, aveți vreo dovadă pentru că acuzațiile împotriva ei continuă să vină la Chișinău?
Deci eu cred că pe parcursul activității audierii acestor rapoarte noi vom putea să facem concluziile respective, în ce măsură, prin care metode au fost sau nu au fost la direct sau indirect nemijlocit structurile oficiale sau organizațiile ONG-urile, etc., din partea României au fost implicate sau nu. Astăzi noi până și nu putem să facem așa o concluzie direct.
Dar când veți face publice acest raport?
Numai după audierile.
Și audierile,
audierile după ce va fi întocmit raportul.
Asta până la alegeri sau după? Ca să fie...
Deci noi nu ne legăm absolut cu situația până la alegeri, după alegeri. Este important ca să fie o verificare obiectivă, profundă și după aceea vor fi prezentate concluziile.
Domnule Țurcan, eu v-am întrebat nu întâmplător de alegeri și vreau să să precizez următorul lucru. Cum rămâne cu prezumția nevinovăției invocată de procuror, cum ați auzit și dumneavoastră, atâta vreme cât liderii opoziției sunt acuzați fără drept la replică în filmulețul Atac asupra Moldovei, difuzat la foarte multe dintre posturile TV zilele trecute?
Deci eu nu știu dacă de unde s-a făcut concluzia că ei sunt acuzați.
În acest film,
eu vă spun părerea mea. În acest film sunt prezentate situațiile, faptele reale care au avut loc în ziua aceasta 7 aprilie. Faptele care sunt demonstrate prin filmările, ce au fost prezentat. Acuzările respective pot fi înaintate numai de către un gardien de anchetă și prin sentință de judecată. Printre altele, eu aș vrea să vă spun că aceeași situație, de exemplu, ce ține de prezumția nevinovăției, noi putem să invocăm și față de aceeași opoziție când ei spun că alegerile au fost fraudate de către comuniști. Pardon, dar unde sunt probele acestea? Unde prezumția nevinovăției? Cine măcar o probă a prezentat sau o cerere a înaintat în instanță de judecată? Nimeni. Numai declarații prin mass media.
Domnule Țurcanu, permiteți-mi, vă rog, să vă contrazic. E părerea dumneavoastră că în acest film sunt prezentate faptele reale, pentru că sunt prezentate anumite părți ale unor filmări, ar putea spune opoziția, care are la rândul filmările proprii, iar problema este, și tocmai am accentuat-o, că opoziției nu i s-a oferit dreptul la replică. Nici măcar.
Poftim, fiecare are dreptul la de a prezenta viziunea prin unul sau alt film, asta.
Și acesta va fi difuzat la postul național de televiziune?
Poftim?
Și dacă opoziția face un film în care își prezintă propria versiune a evenimentelor din 7 aprilie, acesta va fi prezentat la postul național de televiziune? Promiteți acest lucru?
Se prezintă și mai departe va fi primită decizia de către conducerea televiziunii.
Am înțeles. Domnule Țurcan, vor fi sau nu pedepsiți polițiștii care au maltratat tinerii după evenimentele din 7 aprilie și asupra cărora planează suspiciunea de omor chiar în cazul celor trei victime?
Deci, după cum eu sunt informat, astăzi sunt intentate 5 dosare penale pe fapte concrete de maltratări. Acum sunt verificate toate circumstanțele și sper eu că vor fi stabilite și persoanele concrete care sunt implicați în aceste maltratări.
Domnule Țurcan, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Vladimir Țurcan, vicepreședinte al Parlamentului și șef al Comisiei Speciale create pentru investigarea violențelor din 7 aprilie, când au murit câțiva tineri, iar alte câteva sute au fost reținute. Este ora 7 și trecut de 15 minute. Valeriu Umpresă, bănuiesc subiectul principal de astăzi, Marian Lupu.
Desigur, dar gazetarii nu îl mai tratează pe Marian Lupu separat, ci în tandem cu Iurie Roșca, așa cum o face bunăoară directorul de la Timpul, Constantin Tănase, care în editorialul său de azi încearcă să descifreze o partidă de șah moldovenesc, cu Lupu și Roșca în postura unor figuri false într-un joc adevărat. Un joc din culisele puterii de la Chișinău, controlat de marele regizor de la Kremlin, crede Tănase, și care pe post de coordonator, în care partidă pe post de coordonator, Roșca va fi folosit în calitate de bâtă împotriva opoziției. Directorul de la Timpul consideră că se poate dovedi o iluzie și speranța unora că Lupu ar aduce multe voturi Partidului Democrat. Mai degrabă, Lupu va aduce la fund PD, scrie Tănase, precizând: devenind cap de listă la PD, Lupu va avea soarta lui Roșca, iar PD soarta pe PCD. Iar în concluzie, mai spune Tănase că în jocul de șah regizat de Voronin la indicația Moscovei, pionului Roșca i s-a sugerat că e nebunul, iar lui Lupu că-i regele. Și ei au acceptat jocul, și nu fiindcă au crezut în aceasta, ci pentru că n-au altă soluție. Ei sunt pioni la datorie, iar pionul e un ostaș care nu discută, ci execută ordinele. Citat încheiat. Presa transnistreană, sau mai exact portalul Lenta PMR, preia un articol din ziarul proaspătului candidat pe listele PLDM, Dmitri Ciubașenko, Moldavskije Vedomosti, al cărui titlu e un citat din Roșca: ne-am unit cu Voronin împotriva lui Putin. Moldavskije Vedomosti scrie că unui om în toată mintea e greu să înțeleagă ce îl determină pe Voronin, care are reputația unui rusofil, atunci când încearcă să-l mențină cu orice preț pe linia de plutire pe Roșca, cu reputația sa înrădăcinată de rusofob înveterat. Iar pentru că acesta e un fapt incontestabil, Vedomosti prezintă un sondaj din declarațiile antirusești ale liderului PPCD și proaspătului viceprim-ministru. De cealaltă parte, Cotidianul de la București publică un articol despre Partidul Foștilor Comuniști din Moldova, despre Partidul Democrat, adică a cărui listă electorală, constată ziarul, a fost invadată de foști membri ai guvernării comuniste după ce conducerea formațiunii a fost preluată de Marian Lupu, iar Guardianul constată că Vladimir Voronin va merge la Moscova pe 22 iunie pentru a comemora atacul fascist asupra URSS. Nu singur însă, ci însoțit de ministrul economiei Igor Dodon și cel al finanțelor Mariana Durleșteanu, și asta pentru că speră să prindă doi iepuri dintr-o dată, să ia și un credit de la Moscova.
Valeriu, am impresia sau ți-a scăpat din vedere ziarul de gardă?
Tocmai vroiam să revin și la ziarul de gardă, care într-un interviu cu Vladislav Gribincea analizează pârghiile secrete ale lui Constantin Star, și e vorba despre regizorul filmulețului Atac asupra Moldovei, iar Gribincea spune că nu cunoaște cauze în care să fi fost sancționate public persoane pentru încălcări ale legii comise în interesul conducerii țării. Și tot ziarul de gardă rezumă un articol din revista Business New Europe, în care dezvăluie modul în care fiul lui Vladimir Voronin, Oleg, ar căuta să pună mâna pe afacerile petroliere ale familiei state din Kazahstan.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 19 minute, urmează acum știrile pe scurt. Din partea a doua ediție, Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Partidele politice au început ieri înscrierea în cursa pentru alegerile anticipate de la 29 iulie și au depus deja dosarele cele patru partide reprezentate în Parlamentul abia dizolvat, anume PLDM, PL, AMN și PCRM, dar și Partidul Popular Creștin Democrat, care nu a trecut la 5 aprilie pragul reprezentării electorale. Fostul speaker al Parlamentului, ex-comunistul Marian Lupu, s-a înscris în Partidul Democrat, pe listele căruia vrea să participe la alegerile de la 29 iulie. Compania Teleradio Moldova a respins reproșurile unor organizații neguvernamentale care ar fi fost părtinitoare în campania electorală și a acuzat pe critici că reprezintă interese oculte. Guvernul a revizuit prognozele economice pentru anul curent, admițând că produsul intern brut ar putea să scadă cu 5% față de anul trecut. Prin vicepremierul Igor Dodon a spus la o ședință de guvern că noua prognoză nu se deosebește decât prin metoda de calcul de cea a FMI-ului, care anunța o scădere a PIB-ului mai mare, de 9%. Republica Belarus a renunțat după numai o zi la controlele vamale mai stricte la granița cu Federația Rusă, după ce Moscova a renunțat și ea la embargoul asupra laptelui din Belarus. În dimineața zilei de miercuri, Republica Belarus ridicase la graniță posturi de control vamal pentru prima oară în ultimii 14 ani. Candidatul prezidențial învins din Iran, Mir Hossein Mousavi, a sfidat interdicția autorităților și a chemat suporterii să participe astăzi la o zi de doliu în memoria celor uciși în ciocnirile postelectorale. Potrivit relatărilor din Iran, ieri au continuat pentru a cincea zi consecutiv protestele față de realegerea președintelui Mahmoud Ahmadinejad pe 12 iulie. Liderii țărilor din Uniunea Europeană încep astăzi un summit la Bruxelles, la care se așteaptă că îl vor sprijini pe José Manuel Barroso pentru un al doilea mandat de 5 ani în fruntea Comisiei Europene. Elena, atâta legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Guvernanților autohtoni le place deseori să vorbească despre perspectivele tinerilor care absolvesc liceele. Mai mult, se declară ritos nu numai că tinerii au posibilități de a se realiza aici, în țară, ci și faptul că statul are nevoie de aportul lor și, prin urmare, le creează conștiincios tot felul de oportunități pentru valorificarea talentului. Uneori, ce-i drept, declarațiile optimiste ale guvernanților sunt date peste cap de realitatea dură. Bună oară, atunci când absolvenții liceelor nu au bani să-și plătească studiile la o facultate sau când văd că facultatea jinduită produce oameni cu diplome care nu-și pot găsi un serviciu mulțumitor. Iar altădată, în mod cu totul ciudat, în corul vocilor optimiste care vorbesc despre perspectivele tinerilor, răsună și câte un glas disonant care produce derută. Iată, de pildă, într-un mesaj adresat absolvenților. Cu ocazia ultimului sunet, președintele raionului Strășeni Nicolae Robu zice, citez, dumneavoastră sunteți cei care în ultima instanță decideți asupra propriului viitor. Cineva va pleca la facultate, cineva își va căuta un serviciu, iar cineva va apuca calea pribegiei, va pleca pe alte meleaguri în căutarea unui destin mai milos, oricât e de dureros să recunoaștem acest lucru. Citat încheiat. Așadar, președintele raionului Strășeni recunoaște că perspectiva unor tineri e abandonarea țării și avem suficiente motive să credem că funcționarul vorbește în cunoștință de cauză. Dar, ferește, vocea lui abia va fi sesizată pe fundalul vocelor optimiste, care susțin sus și tare că tinerii au posibilități nelimitate de a-și făuri un viitor luminos în țară. Nu zic că posibilități nu există, dar probabil nu le au toți. Iar într-o țară în tranziție, perspectivele tinerilor depind mai degrabă de solvabilitatea părinților decât de oportunitățile create de stat.
Ce perspective au tinerii români când este vorba de procurarea locuințelor, ne spune de la Iași profesorul Alexandru Călinescu.
Problema locuințelor în România este una veche și cronică. Regimul comunist a încercat să o rezolve construind cartiere întregi de blocuri uniforme și cenușii în care s-a mutat și mare parte din populația rurală venită la oraș. Imediat după 1989, statul a scos la vânzare apartamentele și România a devenit o țară de proprietari imobiliari. An după an, însă, blocurile, care și așa arătau cum arătau, s-au degradat. Dormitoarele colective au ajuns într-o stare jalnică. Paralel, economia de piață și-a intrat treptat în drepturile ei. Prețurile au crescut vertiginos, nu numai ale apartamentelor noi, ci și la cele vechi. Prețuri inaccesibile pentru o bună parte a populației, în special pentru tineri. Băncile au fost un timp generoase, deși au cerut dobânzi mari, apoi au strâns șurubul. Încercările guvernanților de a rezolva criza locuințelor s-au dovedit firave și timide. Să fie noul program lansat de guvernul Boc, intitulat Prima Casă, mai eficient și mai practic, știm încă prea puțin despre el. De asemenea, nu știm cum vor reacționa în contextul actual băncile. Pentru foarte mulți tineri, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, situația este în continuare dramatică. Un tânăr cadru universitar, spre exemplu, asistent sau lector, n-are practic nicio șansă să obțină un împrumut bancar cu salariul pe care îl primește. E cazul foarte multor tineri și nu numai tineri. De aici, sentimentul de descurajare și de lehamite. Mai miră pe cineva exodul tinerilor către alte spații mai primitoare? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Pilotul american născut în Marea Britanie, John Stuart Jervis, era un mare iubitor de aventuri în zbor, de la săritul cu parașuta la cursele cu balonul cu aer cald. În 1995, o asemenea cursă s-a dovedit fatală pentru el și copilotul său. Ambii au murit într-o pădure din Belarus când balonul lor a fost doborât de forțele aeriene belaruse. Incidentul a provocat unul dintre primele scandaluri diplomatice între Washington și proaspătul președinte la Minsk, Alexandru Lukashenko. Văduva lui Stuart Jervis așteaptă și acum scuze din partea celui pe care Statele Unite l-au poreclit ultimul dictator din Europa. Revine la microfon cu detalii Alexandru Eftode.
Au trecut aproape 14 ani de când soldații belaruși au ucis soțul, dar Caroline Stuart Jervis încă așteaptă explicații despre cele întâmplate. Recentele semnale venite de la Minsk despre dorința de reconciliere cu Occidentul îi dau speranțe noi. În septembrie 1995, la vârsta de 68 de ani, John Stuart Jervis și copilotul său, americanul Alan Frankel, participau la cea mai prestigioasă cursă cu balonul cu aer cald, Gordon Bennett Cup. Au decolat noaptea, își amintește Caroline. Pe fotografiile făcute la decolare se poate vedea cum balonul lor are pe o parte drapelul american și un semn care spune că participă la cursa Gordon Bennett. Cei doi erau foarte emoționați pentru că era pentru prima dată când puteau zbura deasupra uneia dintre noile țări apărute după destrămarea Uniunii Sovietice. Pe 12 septembrie, în a treia zi de zbor după decolarea din Elveția, balonul parcursese o mare parte a Europei de Est cu șanse bune să câștige cursa. Tragedia a avut loc la câteva ore după intrarea în Belarus. Se pare că au trecut deasupra unei baze militare, spune Caroline. Nimeni nu știa că acolo se află o bază. Nu era trecută pe nicio hartă. Un elicopter militar a deschis focul și a doborât balonul care a căzut de la peste 2000 de metri înălțime într-o pădure, ucigându-i pe ambii copiloți. Motivul rămâne un mister. Organizatorii cursei spun că piloții aveau permisiunea să zboare deasupra Republicii Belarus. Fostul comandant al forțelor aeriene belaruse, Valeri Castenka, cel care a dat ordinul să se tragă, spune că piloții nu au răspuns apelurilor radio și avertismentelor, ceea ce l-a făcut să creadă că este vorba despre un balon spion nepilotat. Iar jurnalistul Vasilis Daniuc, care îl intervievase pe Castenka la scurt timp după incident, spune că, deși organizatorii cursei i-au înștiințat pe dispecerii belaruși, dispecerii sunt civili. Informația nu a ajuns și la armata belarusă. Tragedia a provocat un mare scandal diplomatic între Belarus și Statele Unite. Departamentul de stat american a spus că acțiunile Minskului au fost o bătaie de joc. Alexandru Lukashenko avea pe atunci doar un an la președinția Republicii Belarus. Analistul politic Valeri Karbalevich spune că pe atunci cursul politic al guvernului, inclusiv în politica externă, încă nu prinsese un contur clar. Reacția lui Lukashenko a fost contradictorie. Mai întâi a spus că a fost o greșeală, iar apoi că balonul se afla într-o misiune de spionaj. De aproape 14 ani câți au trecut de la tragedie, Caroline Stuart Jervis adună cu grijă într-o mapă orice document privitor la moartea soțului. Speranțele lui Caroline că într-o bună zi va putea pune în mapă și o scrisoare cu scuze din partea președintelui Lukashenko aproape că s-au stins. Dar acum, când regimul de la Minsk dă semnale că ar dori o reconciliere cu Occidentul, ea are de nou motive să spere.
Alexandru, mulțumesc. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vremea, vă reamintim, astăzi se încălzește, cerul este senin, temperatura e de 16 grade acum și vor fi 25 la prânz. Ediția de seară Moldova la ora 7 va fi difuzată ca de obicei la ora 19. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.